Ардақты радио тыңдаушыгайын азаттыктың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстандық экологтар бірнеше ұлттық саябақтың үстінен жоғарғы кернеулі желілер орнатылуына қарсылық танытты. Мәжілісте сауда өнеркәсіптік палаталар жөніндегі заң жобасы мақұлданғанымен кейбір депутаттар бұл заң билікті ірі монополист етеді деп отыр. Және Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы, сонымен қатар елдегі жұмыссыздар саны 600 мыңға жеткені айтылып отыр, ал сарапшылар бейресми көрсеткіш одан да жоғарғы екендігін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы тақырыптарды сіздерге тарқата отырып айтып береміз. Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғарға кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытып отыр. Алматыдағы Зеленое спасение қоғамдық қоры өкілдерінің айтуынша, электр желілерін басқару компаниясының жүзеге асыруды жоспарлаған жобасында елдегі екі бірдей саябақ арқылы табиғатқа өте қауіпті электр желілері өтпекші. Аталмыш мәселенің мән-жайын тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп қайтқан еді.
Қазақстанда барлығы 8 ұлттық саябақ бар. Бірқатар экологтар Алматы облысында орналасқан Алтынемел және Шарын ұлттық паркіне қауіп төніп тұр деп дабыл қағуда. Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, мәселе аумақты электр желілерімен қамтамасыз ететін Кегок компаниясының Мойнақ су электр станциясынан қуат тарту жобасында болып отырған көрінеді. Аталмыш жоба бойынша екі үлкен жоғары кернеулі желі Шарын мен Алтынемел саябақтарының территориясын басып өтетін көрінеді. Бұл тіпті әлемдегі сирек кездесетін жануарлар мекендейтін аумаққа зор зиян тигізеді дейді Зеленое спасение қоғамдық қорының төрағасы Сергей Куратов.
Законодательство Республики Казахстан четко указывает о том, что
Қазақстанның заңнамасында ерекше қорғалатын аймақтарда жоғары кернеулі жерлер салуға болмайтындығы анық жазылған. Бұдан бөлек аталған саябақтарда қызыл кітапқа енгізілген Қазақстан түгілі әлемде сирек кездесетін жануарлар мекендейді. Оның үстіне Кегок компаниясы жобаны қаржыландыру үшін Дүниежүзілік банктен көмек сұрап отыр. Біз бұл жерлердің ұлттық саябақтың аумағын айналып өтуін талап етеміз. Біздіңше оған мүмкіндік бар. Экологтар электр желілерінің салынуына қарсы емес, бірақ ол үшін табиғатты құрбан етуге болмайды.
Экологтардың жолдап отырған үндеулеріне елдегі бірқатар саяси күштер мен жастар ұйымдары қосылып отыр. Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаевтың айтуынша, бұл тек экологиялық мәселелерді ғана қозғап қана қоймай, туризмнің дамуына да кері әсерін тигізеді.
Жаңағы өзім айтып өткендей, біріншіден заңға қарамағайшы, екіншіден экологиялық мәселеге қарамағайшы, үшіншіден туризмді дамытуға бірден бір кесірін тигізетін ұсыныс деп ойлаймын. Сол себептен бұл жерде біз азаматтық қоғам бәріміз бірігіп бұл мәселені тоқтату үшін күш біріктіріп отырмыз.
Десе де аталмыш ұлттық саябақтың бірінің басшылығына хабарласқанда, олар экологтардың бұлайша дабыл қағуын жөнсіз деп атап, желінің саябақтың негізгі территориясынан өтпейтінін айтты.
Қанша адам болса айқасып жатыр, тек шаршап жүреді тек осы. Мына ауылдың территориясының қасынан өтеді. Осы жерде бұрынғы линия бар, кейінгі линия бар. Қазіргі ауылдың қасынан өтетін линия нәрсе, оған ешқандай паркке зиян жоқ. Сол электр линия өтсе, государственный мәселе оған ешкім қарсы тұрмайды ғой. Территориясынан өтсе де, басқа жерден өтсе де. Ол государственный нәрсе, ол халықтың қамын ойлайтын нәрсе. Оны қарсы тұрған адамның өзі зиян кесуге болады оны.
Дейді Алтынемел ұлттық саябағының директоры Сауытбек Құрманалиев. Эколог Кем консалтинг компаниясының директоры Айгүл Жансерікованың айтуынша, дабыл қағудан бұрын ең әуелі мәселенің аққарасын ажыратып алу қажет деп айтады.
Бұл сұрақты енді дұрыстап қарастыру керек. Менімше мына бәр жақта Кегок болсын, үкімет жағынан болсын, жаңағы Green Salvation деген ұйым жағы болсын осы сұрақты көтеріп атқан, бәрі дөңгелек үстелге отырып дұрыстап талқылау керек. Бұл жобаның қандай жақсы жағы, қандай жаман жағы бар. Мысалы, мүмкін экологиялық қауіптілік жағының мөлшері кішкене ғана болып, ол экономикалық және әлеуметтік жағы өте үлкен болып тұрса. Өйткені бізде мен ойлаймын, тек қана жаңағы бір жоғары вольтты линиялар жүргізу мәселесі ғана емес, экологиялық проблемаларда батып жатырмыз біз қазір.
Ал Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдері болса, мемлекет басшыларына жолдаған үндеулеріне жауап күтуде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Астанада Қазақстан парламентінің мәжілісі сауда өнеркәсіп палаталары туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Бірақ бірқатар депутаттар бұл заң билікті ірі монополист жасайды деген алаңдаушылығын жеткізіп отыр. Рәсім бойынша заң жобасы әлі де екінші оқылымда қайтадан депутаттардың алдына келеді. Енді бұл тақырыпты сіздерге толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, қазір Қазақстан облыстарында 28 аймақтық сауда өнеркәсіп палаталары 30 компания үшін түрлі тауарлардың шығуы туралы сараптама жасап, әрі сертификат беріп келеді. Ал осы құжаттарға қойылатын мөрді индустрия және сауда министрлігі қойып келген. Және сертификат үшін жауап беретін мемлекет деп есептелетін. Енді министрліктің ұсынысымен осы құзыреттің барлығын жалғыз сауда өнеркәсіп палатасына беру көзделіп отыр. Бірқатар мәжіліс депутаттары болса, бұған қарсылық білдірді. Олардың пікірінше, жалғыз сауда өнеркәсіптік палата артық орган болмақ, және ол үлкен құзыретті алып, монополистік әрекет жасайды, және өзге кәсіпкерлерге айтқанын жасатқызады, дейді депутаттар. Себебі бұл палатаға бірден үш функция берілгелі отыр. Ол әрі сараптама жасайды, әрі сертификат береді, әрі кейбір кәсіпкерлердің жұмыс істеуіне рұқсат беретін лицензия таратады. Ал нарық заманының басты талабы бәсеке болу керек, дейді парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев.
Осылай шешілетін болса, онда конкуренция жайында қалады. Шағын, орта бизнес, экспертиза жасайтын ұйымдар, олардың барлығының омыртқасын үземіз. Бүгінгі таңдағы қаржылық дағдарыстарды, қоғамдағы қиыншылықты біле тұра, осындай ыңғайсыз, абыройсыздыққа сіздерді итеріп отырған қандай негіз?
Депутат Тоқпақбаевтың пікірінше, мұның сыртында палатаға қосымша қаржы берілгелі отыр.
Бұл заң жобасы бойынша сауда өндіріс палатасына шыққан шығынды қайтару үшін, сертификатты жасағаны үшін, оны іске қосқаны үшін, бір сөзбен айтқан запсу жөне, сауда палатасына қаражат алуға құқық береді. Бұның барлығы бұрын ғой тегін болсын деген. Осындай құлаққа да ойға да кірмейтін жағдайға не себепті барып отырсыз?
Ал индустрия және сауда министрінің орынбасары Еділ Маматбековтің сөзінше, бұл заң монополияға әкеп соқпайды. Себебі сараптаманы сарапшылар жасайды. Бұл бәсеке ортасында, деді ол. Ал сауда өнеркәсіптік палата тек сертификат толтырып, құжатқа мөр қоюмен шектеледі, және бұл құжат тегін беріледі, дейді ол.
Біріншіден сертификат тегін беріледі. Во-вторых, монополизации здесь никакой не будет. Экспертизу проводят эксперты. Это находится в конкурентной среде.
Депутат Тоқпақбаевтың пікірінше, вице-министр не мәселені білмейді, не сұраққа әдейі жауап бергісі келмей отыр.
Өзі сертификат, өзі рұқсат, өзі экспертиза жасаса, сол одан артық монополист қандай болады? Екінші жағы жаңа печать дейтін боласын. Ал еуропалық неге бару үшін мемлекет жауап беру керек. Сонда сіздер бұрын ғой, мына 10 жылдай болы сіздердің министерстваңыз өзі болып, өзі жүргізіп отыр. Солай емес пе? Ал енді аяқ астынан сауда палатасына береміз деп отырсыз. Сонда сауда палатасы артық орган. Оның қойған печатын елі қойған шешіміне жауап беретін мемлекет. Солай емес пе? Ол не керек?
Сауда министрінің орынбасары Маматбековтің айтуынша, қалай болғанда да сертификат беру саласында және лицензия беруде мемлекет тарапынан өкілетті орган қадағалау жасайды. Яғни сауда өнеркәсіптік палатасының жұмысын индустрия және сауда министрлігі қадағалап отырады, деді ол.
Мәжілдерінен айтып отқаным, вообще контроль и мониторинг в любом случае за выдачу сертификата, он, во-первых, остается за уполномоченным органом.
Және сауда министрінің орынбасары Маматбековтің пікірінше, Еуропаның барлық елдерінде сертификатты сауда өнеркәсіптік палаталары беріп келеді.
Выдача сертификаты вообще осуществляет торгово-промышленные палаты во всех ведущих странах.
Депутаттардың пікірінше, бұл жалған мәлімет. Дамыған мемлекеттердің көбінде сертификатты палата бермейді, деді олар. Парламент мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтің пікірінше, палата кімге, қай жағдайда сертификат беруді не бермеуді өзі шешетін болса, бұл қауіпті болады. Себебі ол монополист болып отыр, дейді депутат Момышев.
Существует опасность, что ТПБ свое усмотрение будет устанавливать. В каком случае, кому выдавать сертификат просвещения, кому отказать?
Бірақ көптеген сұрақтар жауапсыз қалғанмен, парламент мәжілісі сауда өнеркәсіптік палаталары туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Тәртіп бойынша заң жобасы бәрібір екінші оқылымда қайтадан осы депутаттарға келуге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azatatyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты тыңдаушы, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы миссиясы кетуі мүмкін. Израиль премьері Иордан патшасымен кездесті. Израильдің экс-президенті сотқа тартылды. Ауғанстанда тағы бір жанкештілік шабуыл болып, 5 кісі құрбан болды. Пхенянда 4-ші маусымда американдық 2 журналист сотталады. Рим папасы Палестина мемлекетін құруға шақырып отыр. Мьянмада оппозиция көсемінің соты 18 мамырда өтеді. 2010 жыл Оңтүстік Кореядағы Қазақстан жылы болып жарияланды. Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына қатысты шеру өткізген 5 адамды тұтқындады. Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір минуттарда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Қазақстандағы жұмыссыздар саны 600 мыңға жеткен, сарапшылар бейресми көрсеткіш одан да жоғары екендігін айтады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Біздің хабарларымызды осы жерден оқып, таныса аласыздар және тыңдай аласыздар. Талмас қоғамдық бірлестігі және әртүрлі құрылыс компанияларының алданған үлескерлері мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топ жетекшілері барлық деңгейдегі әлеуметтік наразы халықтың басын біріктіретін Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеді. Олардың айтуынша, әлі күнге нақты шешімін таппай отырған қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудің бір жолы бір ұйымның астында бірігіп күресу. Алайда сарапшылар мұндай ұйымдарды саяси бағытта құруға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, үкімет өз орнын сақтап қалғысы келсе, әлеуметтік проблемалар топтармен кездесіп, олардың мәселесін шешудің жолдарын қарастыруы қажет. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір жоғарыда аталған жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымды құру жұмыстары жүріп жатқанын, оған әлеуметтік мәселесі бар кез келген адам мүше бола алатынын, әрі алдағы уақытта өтуі жоспарланып отырған Алматы және Алматы облысы проблемалы компаниялар үлескерлерінің екінші конференциясы аталмыш ұйымның құрылуына арналатынын айтқан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов әлеуметтік наразылық қозғалыстарының жаңа күрес кезеңі басталды деп отыр.
Наступил новый этап борьбы социально-протестных движений.
Жаңа кезең басталды. Әлеуметтік наразылық қарсылықтардың бұл осыдан бір жылдай бұрын пайда болған наразылық қозғалыстары болатын. Жаңа кезең ұрандар мен талаптардың саясиланғанын көрсетеді. Өйткені барлық мәселе қоғамда қалыптасқан жүйеде екені белгілі болып отыр. Сондықтан әлеуметтік экономикалық саясатты өзгерту қажет. Олай дейтінім, ата заңда Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп көрсетілген. Яғни шынайы жағдай соған сай болуы керек. Бірақ біз нақты өмірде басқа жағдайға тап болып отырмыз.
На практике мы наблюдаем совершенно обратное.
Дейді Айнұр Құрманов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым әлеуметтік мәселелерді басты бағыт етіп ұстанып құрылатын ұйымдарға саяси рөл беруге болмайтынын айтады. Оны саясаттанушы төмендегідей себептермен түсіндіріп отыр.
Саяси ұйымдардың проблемаларға немесе наразылыққа негізделіп құрылуына қарсымын. Ертең мысалы үшін үлескерлер мәселесін шешті дейік, басқалардың мәселесін шешті дейік, шаңырақ бақайларды заңдастырды дейік, кәсіпорындардың ала алмай жатқан жалақысын тапқызды дейік. Содан кейін ол ұйым не болады деген үлкен сұрақ бар. Тек қана проблемаларды ұран қылып аламыз да сонымен ғана күресеміз де ол да тактикалық та стратегиялық та қателіктеседі. Себебі қоғамды алдыға жетелейтін проблемалар емес, ол идеялар, құндылықтар. Биліктен наразылық ертең вахабистер бар, олармен де бірігу керек бола ма? Сондықтан мен өз басым осындай принциппен құрылуына қарсы.
Осылай деген Айдос Сарымның пікірінше, үкімет қоғамдағы әлеуметтік проблемалары бар қоғамдық топтармен санасуы қажет.
Өйткені белгілі бір ұрандармен тілдей басқа дей халықты көтеру мүмкін емес. Әдәл мысалы үшін барып өзінің қалтасы қағылған кезде, өзінің ұпайы есебі кетіп жатқан кезде халықтың наразылығы ол басқаша болады. Шаңырақты алыңыз, бақайын алыңыз, басқаны алыңыз. Яғни бұл топтар мысалы үшін жеке басының мүддесі болғандықтан, басқа барар жер болғандықтан әртүрлі жаңағы шектен шығатын бір акцияларға, шараларға баруы әбден ықтимал. Сондықтан бұл енді тұрақты, мысалы, биліктің өзінің мүддесінен шығатын, өзін өзі сақтау үшін істелетін шаралардың бірі деп есептеймін. Олармен жұмыс істеу, кездесіп тұру, барынша заңға сай, оларға көмек қол ұшын беру деген сияқты ол биліктің міндеті дейік.
Ал халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшесі Сәния Ниязова ипотекалық үлескерлердің көп бөлігі қазақтар екенін, егер мәселе шешілмесе кілең қазақ отбасылары үйсіз қалатынын айтады.
Біз 100 мыңға жетіптік көшеде қалатындар. Ол 100 мыңның семьяларын бәрін қосқанда 500 мың адам көшеде қалады, үйсіз қалады. 95% қазақтар. Біздің движениеде әзір «Оставим народу жилье» 1-2 мыңға конкретті заявление өткізгендер бар. Оның ішінде 3 ұйғыр, 4 орыс бар. Қалғаны қазақ. Қазақтың барлығы көшеде қалайын деп отыр.
Дегенмен алданған үлескерлердің бірі Әбіләжін Бауыржан бәрі бір ұйымға біріксе өз мәселесінің шешімін табатынына сеніммен қарайтынын жеткізді.
Өйткені барлық қосылатын болса, ол бүкіл халық көтеріледі ғой. Каждыйымыз бөлек-бөлек барған ол күш болмай, біріккеннің күш болмаса ешқандай не болмайды. Сол үшін олар әдейі жеке-жеке шақырып, каждыймен сөйлесіп, мысалы, каждый адамды бөлек-бөлек басады. Ал егер бұлай жиналатын болса, кәдімгідей бір күш пайда болады ғой. Бір анау-мынау проблема, бұл әлеуметтік проблема ғой. Бұл ең первый очередь халыққа әлеумет жағдайын түзеу керек.
Сондай-ақ алданған үлескерлер мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топтарының жетекшілері құру жұмыстары жүріп жатқан Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымы саясатты өзгертіңдер, әйтпесе өздеріңді өзгертеміз деген ұранның аясында жұмыс жүргізіп, алдағы уақытта наразылық шерулерін өткізетіндіктерін де айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, яғни Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-ында жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтаған, десе де бейресми деректер олардың саны бұдан да көп екендігін көрсетіп отыр. Бұл тақырыппен сіздерді Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы айтып береді.
Радиомызға алғашқы болып сұхбат берген Аяз Жанпейісов қазір ауылдағы жастар азын-аулақ малын бағып күн көріп отыр дегенді айтады. Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын ол ауыл жастары жұмыстың кез келген жолын тауып күн көретіндігін айтады. Алайда егіншілікпен айналысуға жеріміз шөлейтті болғандықтан егістіктен де көрер пайда шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Осы уақытқа дейін ауылдан келіп жазай стройкамен айналысқанбыз. 2003-2004'ten бастадым. Жылдай жазда келіп тұрғымен айналсам, біраз нәрсе үйреніп қалғам. Табысым жан болмайтын. Жаздай тауып, қыстай соны жеп жатып, сосын көктемде келетінбіз. Қазір мына дағдарыс деп ешқандай жерде жұмыс жоқ. Тұрғының бәрі тоқтаған. Енді мына дағдарысқа байланысты тұрғы болмағаннан кейін саудамен айналысып көрейін деген, бірақ сауданың да жағдайы мәз емес. Ауылға алып барасың, ауылда нақты ақша жоқ. Нәлесін ешкім төлемейді. Ауылда жұмыс жоқ. Егіншілікпен айналысатын біздің жақта егіншіліктің жері емес, негізі мал шаруашылығы. Техникасы бар адамдар өзінше айтып тіршілік етеді. Жағдайы малы жоқ адамдарға қиындау.
Дегенмен кей мамандар ауылды жерлерде жұмыссыздық белең алып бара жатыр деген пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзіне қарағанда, 2009 жылы ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін үкімет тарапынан арнайы бағдарлама қабылданған. Экономист Фарида Бакиеваның айтуынша, аталмыш бағдарламаның тиімді тұстары жетерлік.
Мүлдемше тіршілік жоқ деп айтуға болмайды. Қазір үкіметтің бағдарламасын естіген боларсыз, жол картасы деп аталады. Сол дағдарысқа байланысты қазір сол ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр. Ол және жол картасы арқасында жаңадан жұмыс орындары құрылып, жастарды жұмысқа тарту бағдарламалары қаржыландырылатын болады. Сондықтан да үкімет ол жағынан жақсы бір жұмыстар жүргізіп жатыр. Және біздің президенттің жолдауы бар ғой, дағдарыстан өсуге деген. Сол жолдауының шеңберінде қазір аудандарға емес, дегі ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр.
Алматыдағы кішкене дүңгіршіктердің бірінде сатушы болып істейтін Айгүл Тажыбаева өзінің осында Шығыс Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң, көптеген құрбыларым ірі қалаларды жағалап жүр дейді ол. Сұхбаттасымыз Аманғайшаның айтуына қарағанда, ауыл шаруашылығымен айналысқан жастардың еңбегі ешбір нәтиже бермей отыр дегенді айтады.
Менің өз бауырым Чикілдеуік дейміз, подсолнуха. Соны салады. Ол суарын жеріміз, мына күнге байланысты. Бір жылдары оны бір қанша шығынмен салды, қанша тонна чемшік алады. Біресе чегіртке жетпетті, біресе су жоқ күн ауырайынан құрғап кетті. Шығынға ұшырайды. Бірақ әйтеу халық бір үмітпен жылдан жылда салады. Салғаннан кейін өткізейін десе, оның бағасы өзінің шығарған шығынына татымайды. Күзде арзандап кетеді тоннасы. Кедергілер көп. Қызылша онда салып көрді. 700-800 километр Талдықорғанға жету үшін. Оның КамАЗ-бен әкеліп өткізуінің өзі жол ақысы, оның секваның құнынан ол тиын тұрады ғой, килограмы. Сол ақтай алмады. Онда халық қойды сосын.
Дегенмен ауыл тұрғындарының арасында өз еңбегінің жемісін көріп отырғандар да жоқ емес. Сондай жандардың бірі Бәтес Керімқұлова ауыл шаруашылығымен айналысады. Алматы облысы Алакөл ауданында тұратын сұхбаттасымыз ауыл жастары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған жағдайда ауыл шаруашылығымен айналысатын мүмкіндіктерінің бар екендігін айтады. Арзан бағамен жағармай беру мен салық жеңілдіктері қарастырылғандығын алға тартқан сұхбаттасымыз мемлекет мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр деген пікірде. Дегенмен әр адам тек мемлекетке ғана емес, ең алдымен өз күшіне сенуі қажет дейді Бәтес.
22 гектар суармалы жерімізді игереміз. Әрбір шаруа қожалықтарында техника жоқ. Жерді игеру үшін көбінесе несие алып, жанұямызбен бірлесіп еңбек етіп, несиені дер кезінде қайтарып отырамыз. Мысалы, біз өзіміз алғаш кезде пайызсыз несие алып, 10 гектар көп жылдық шөп, яғни жоңышқа, қалғанына соя ектік. Сояның тұқымын егер алуға қолыңызда дайын ақшаңыз болмаса ерте көктемде, онда 10 гектар жерге мысалы үшін 1 тонна 300 килограмм соя кетеді. 1 тонна 300-нің орнына біз күзде оны бірде бірге етіп қайтарып береміз.
Айта кету керек, дағдарыс кезеңінде ауыл шаруашылығын дамытуға үкімет тарапынан 280 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал ауылдағы инфрақұрылымдық жобалар 120 миллиард теңгемен қаржыландырады деп жоспарлануда. Осы ретте мамандар бұл қаржыны дұрыс игеріп, жұмыс орындарын ашу жергілікті атқару орындарының қолында екенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақтаған әлеуметтік тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда жұмыс істегісі келетін әйелдер жағдайы дұрыс ескерілмеген, бала бақша мәселесі шешілмеген дейді ата-аналар. Осыған байланысты хабарымызды Ләйлі Махметжанқызынан тыңдаңыздар.
Қазақстанда әйелдің жұмыс жасауына жағдай жасалмаған. Аздаған айлыққа болса да жұмыс істейін десең, балабақшаға төлейтін ақшаның көлемі қалтамызды көтермейді. Сондықтан бағасын төмендетсе деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында Мақпал есімді әйел. Сондай-ақ Қазақстанда баланы балабақшаға орналастырудың бір ғана жол қалыптасқан дегенді айтады.
Балабақшаға беру үшін қаншерге барасың? Кем дегенде 300 доллардан жоғары ақша сұрайды. Жас семья болған жағдайдың өзінде жұмысқа тұрайын десең, сонда мен жұмыс істемейді, ол ақшаны қайдан табамын біріншіден? Екіншіден, мысалы, жұмысқа тұрған жағдайда бюджетті тұрғанда да қайқата сонда да мысалы газ кризисінің уақытта айлық аз. Мен оның жаңағы садикке беру үшін балама тұрғызам ба, әлде нанымды табам ба? Өте қиын. Кезекке тұрып баланы нетсең, ол кезектің келетін түрі жоқ. Барлық жерде таныс, ақша сол жүреді. Ол кезек келем дегенше мен ол кезде пенсияға шығамын. Ол кезде балама садикке беру не қажет?
Мемлекеттік балабақшаның құнына қарағанда жеке балабақшалардың құны жоғары, бірақ балаларға жеке балабақшаларда барлық жағдай жасалған дегенді алға тартады. Сондықтан сұхбаттасымыз Мақпал осындай себептермен де баламды балабақшаға бере алмай отырмын деушілер бар екенін айтады.
Тағы бір айтатыным, осы мен бір таныс келіншегім бар еді, бірге араласып жүрген. Бір 3 жасар баласы бар. Үкіметтің балабақшасына берген еді, 17 мың 20 мың төлегенмен ол ақшасына қиналып тұрған жоқ, бірақ айырмашылығы мына жеке балабақшалармен өте көп деп тұр. Мысалы, үкімет балабақшасында ойыншық жөніне де аз, күтім балдарға, балалардың жағдайы нашар сынып тұр. Сондықтан да жеке балабақшаға бергісі келеді, бірақ жеке балабақшаның бағасы өте қымбаттау болып тұр. Негізі иә, балабақшаларда жағдай онша нашар. Бір группаларда кейгізе қарасаң 40 баладан бала тұрады. Сонда бұл бір мұғалім қай кезде қай бала қарап үлгереді. А жеке балабақшада 10-15 баладан артық алмайды. Жеке балабақшада 40-60 мыңға дейін барады. Үкіметтікінде 17 мыңнан жоғары 20-25 бала. Раскладушкада да жатыр, кровать жетіспейді, ойнайтын жерлер тар, тамақ ішкен жағдайда да пайтапын ішеді, бөліп-бөліп. Орындықтар жетпейді деген сөз.
Алматы маңайында орналасқан көптеген ауылдық аумақтарда балабақшалар салынбаған. Ата-аналар бұл мәселені қалай шешу керектігін білмей отырғандығын айтады. Сонымен қатар, тұратын жері Алматы маңайында орналасқан мен облыс орталығына қарайтындықтан аудан орталығына барып кезекке қою мүлдем санаға сыйымсыз. Ауданға қарайтын бірнеше ауылдың баласына қайдан балабақша табылсын деп отыр. Жамал есімді келіншек осы жағдайды бастан кешіріп отырғандығын алға тартады.
Мен Іргелі поселкісінде тұрамын. Іргелі поселкісінде балабақша жоқ. Қалаға берейін десем, қалада очередке тұру керек. Очередке тұрайын десем, балам есейіп кетеді очередім келгенше. Заведующылармен сөйлессем, олар айтады, очередке тұрыңыз дейді. Енді сонда мен не істеуім керек? Баламды қалай мен балабақшаға берем? А өзім жұмысқа шыға алмай отырмын.
Кезексіз балабақшаға беру мүмкін емес. Балабақшаға кезектен тыс мектепке дейінгі дайындық жасына жеткен балаларды қабылдаймыз. Алматы қаласының бір Әуезов ауданының өзіне 10 шақты балабақша жетіспейді. Сондықтан өз ауданымызда тұрақты тіркеуге отырған балаларды қабылдаймыз деп отыр Әуезов аудандық мектепке дейінгі білім бөлімінің бас маманы Бақытта Женова. Сонымен қатар мемлекеттік балабақшаларда балаларға барлық жағдай жасалған, сондықтан ата-аналар пікірімен келіспейтінін айтады.
Ата-аналар баланын туу тууралы көлүгүн келеди, биз кезекке тургузабыз. Турганда айтабыз, что бир жылдан кейин келесиз комиссияга, комиссия сиздин балаңызга бала бакчага орун береди. Биз бала бакчага 2 жаштан кабылдайбыз. Осы комиссияга келгенде балага 2 жаш толса, биз бала бакчага орун беребиз.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Лейли Махметжанова. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осы мен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламат болыңыздар.